Blaðsíða 18. Hva? Meinarðu síman minn? Viltu sjá síman minn? Spurði Hilmar undrandi. Átt þú ekki síma? Hera flissaði og hristi höfuðið. Hún rétti fram höndina. Undarlegu kvinur fór loftið. Áður en Hilmar áttaði sig á hvað var að gerast, fór jörðin undir honum að titra. Jarðskjálfti, hjálp! Æfti Hilmar döð hrættur. Hera starði undrandi á hann. Mömmur! Gargaði Hilmar enn hærra. Hann var farin að kjökra. Rólegur mannastrákur, þetta var bara pínu lítill eftirskjálfti. Hann löngu búinn, kallaði Hera. Hilmar, komdu niður undir einstrengur. Mamma Sigga hafði komið auga á Hilmar. Hún var reiðileg á svip. Hilmar hvorki heyrði né sá. Hann var dauðhræddur við þessa jarðskjálfta. Hvað heldur þú að orðið kvinur merki?